Laimrotas un Lilijānas svinvārdu dienu. Stradiņas slimnīcas laiva turpina šūpoties. Vakardien iesākās ar veselības ministra paziņojumu, ka slimnīcas valdes vadītājs Dins Šmits ir zaudējis viņa uzticību un tāpēc iespējams būtu atbrīvojams. Taču dienas izskaņā jau pats Šmits bija iesniedzis atlūgumu, norādot uz darbības redzējuma nesaskaņām ar veselības ministrijas vadību. Medijos savukārt pat izskanēja, ka amatu varētu zaudēt arī pārējie valdes locekļi. Lai skaidrotu, kā šī situācija ietekmē slimnīcas pacientus, cik daudz naudas valsts Stradiņos ir zaudējusi un kas turpmāk varētu vadīt slimnīcu, esam piezvanījuši veselības ministram Guntim Bilevičam. Labrīt!
Labrīt!
Sagat, lūdzu, vai var lūgt jūs atgādināt pāris teikumos vēlreiz kopsavilkumu par vakardienu? Tā bija ļoti strauja, pat nedaudz reibinoša notikuma attīstība. Kas tad vakar notika?
Vakardien mēs saņēmām auditoru atzinumu par finanšu un funkciju auditu veikto. Un no šī audita izrietēja, mēs jau zinājām to, faktiski audita laikā mēs saņēmām regulārus apziņojumus, ka diemžēl Šmita kungam nav izdevies pārņemt vadības grožus slimnīcā savās rokās. Tajā nozīmē, kā to bija vēlējusi valdība savulaik, iedodama 10 miljonus latu 2012. Gada beigās Stradiņas slimnīcas glābšanai. Toreiz šo naudu iedodot, valdība lēma, ka slimnīcā ir jāizveido sistēma, lai vairāk nepieļautu šādas situācijas atkārtošanos. Un ir pagājuši divi gadi, Šmita kungs ir nedaudz vairāk kā gadu amatā, un diemžēl šāda situācija nav izveidojusies. Un atrunas par to, ka tarifi ir nepietiekami, viņas var būt mūžīgas, ir jāmāk sakārtot izdevumus slimnīcā tā, lai nevarētu izsmelt no trauka vairāk ūdens, kā tajā ir iekšā. Un, diemžēl, tas Šmita kungam nebija izdevies. Un mēs izrunājāmies mūsu starpā, mēs nonācām pie kopsaucējiem un sarunas rezultātā Šmita kungs iesniegt atlūgumu.
Bet par šīm finansēm un finanšu plūsmu, ko jūs arī minējāt, par cik lieliem zaudējumiem valstī tad mēs varam runāt šobrīd?
Tātad, pēc pašas slimnīcas iesniegtajiem datiem, operatīvās darbības rezultātā, tātā par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem, slimnīcai ir 1,4 miljoni zaudējumu, plus nedaudz virs 500 tūkstošiem neatgūstamie pacientu parādi, ko pacients paliek parādā. Tā kā vismaz 2 miljoni. Ir jau par 2014. Gadu. Tas nozīmē, ka valdības iedotais finanšu spilvens, viņš katru gadu samazinās. Un pie dažādām pēkšņām lietām, un tādas, diemžēl, arī ir notikušas, šī neražā ar celtniecību un draudošās neatiecināmās izmaksas, šīs visas problēmas to lietu tikai sāsina.
Vai tā neiegūstamā nauda arī vēl summējiem klāt ir, es domāju, par Eiropas Savienības fondu, ko mēs varam neiegūt?
Nē, mēs šobrīd vēl neesam zaudējuši cerības, mums ir idejas un priekšlikumi. Mēs vērsīsimies ar tie pie finanšu ministrijas, un mēs šobrīd vēl šo lietu tik pesimistiski neredzam.
Bet par rūpīgākas finanšu kontrolas neveikšanu, kam tad vislielāka atbildība prasām? Pašam Šmita kungam vai vēl plašāk jāskatās?
Tātad problēma ir viena. Tātad pirmkārt, Šmita kungs ir, es viņu pazīstu daudzus gadus un es viņu ļoti augstu vērtēju. Viņš nav pratis pārņemt savās rokās vadības grožus tajā izpratnē sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem. Un tā ir tā faktiski tā galvenā lieta.
Vai ir reāli varianti slimnīcas jaunajai vadībā? Jūs izteicāties vakar, ka tiks rīkots konkurss.
Nu, cik tas laika var prasīt? Konkursu, un es esmu absolūti pārliecināts, ka šo konkursu pieteiksies cilvēki, kuri ir ar vadības pieredzi, kuri saprot Stradiņu slimnīcas sūtību un redz Stradiņu slimnīcas nākotni, un tādi, kuri mīl medicīnu un pacientus.
Jūsu pārliecība nevarētu izrādīties kļūdaina arī uz šādu variantu pieļaujot, varbūt? Tomēr.
Es šādu variantu nepieļauju, tāpēc, ka es domāju, ka Latvijā daudz cilvēku ar zināmām ambīcijām, tādi, kas gribētu ieņemt šo vadošu amatu, šim amatam līdzināk arī attiecīgs atalgojums, es domāju, ka pretendenti būs. Es nezinu nevienu konkrēti, man nav zināma un nav arī tāda kandidatūra, ar kuru es būtu gribējuši Šmita kungu aizstāt. Nē, Vienkārši mēs rīkojamies balstoties uz to informāciju, kas bija mūsu rīcībā. Zināmā mērā Šmita kungs pats šo izprovocēja, jo nav normāla situācija ministrijas vadība, veselības ministrs un valsts sekretārs saka par slimnīcu situāciju vienu lietu, un viņš apējot mūs iet pie premjerministres un pārliecina viņu, ka viss ir vislabākajā kārtībā, un tas nekādā gadījumā nezīcinātu situāciju slimnīcas glābšanas brīdī, ja šāds brīdis pietuvojās, un kā tad mēs iesim pie finanšu ministra un teiksim, ka Stadiņa slimnīca jāglābīja, Šmita kungs tikko premjerministrs pārliecinājis, ka viss ir kārtībā. Nu, nav kārtībā, nu.
Sarunas noveikumā īsti gribētos dzirdēt tomēr arī jūsu vēl viedokli, kā tas viss, par ko mēs runājam, šī lielā sāga, kas lielā mērā tomēr skar slimnīcas makro līmeni, finanšu plūsmas un administrāciju, kā tas ietekmēs pacientus? Cilvēks, kas ir saistīti ar slimnīcu.
Pacienti to pat nemanīs. Tā galvenā lieta, uz ko mēs visi esam sakoncentrējušies ministrijā, mēs gribam, lai Stradiņu slimnīca tiktu uzbūvēta jauna. Es esmu bijis daudzās reģionālās slimnīcās, un telpas visur izskatās labākā Stradiņu slimnīcā. Stradiņu slimnīca ir mūsu medicīnas virsotne, tur strādā viskompetentākie mediķi un vislabākie speciālisti. Un mums ir jātiek līdz jaunai Stradiņu slimnīcai uz Latvijas simtgadi. Un šim mērķim mēs pakārtojam savas darbības. Tas ir pats galvenais. Un tad pacienti izjutīs būtisku situācijas uzlabojumu. Jo arī tajā korpusā, kurā šobrīd celtniecība ir apturēta, tur jau nav ieplānotas nedz operācijas zāles, nedz uzņemšana. Tātad tas mērķis ir uzbūvēt jaunu Stradiņu slimnīcu.
Paldies par sarunu šajā rītā. Tas bija veselības ministrs Guntis Belevičs, ar kuru runājam par notiekošo Stradiņu slimnīcā. 7.